'n mens moet 'n God hê in jou lewe om dit so uit te druk wat iets beteken. Wat regtig vir jou iets kan doen. En dit is nie iets wat jy as 'n teorie in jou kop moet hê. Dis iets wat jy kan ervaar, want hierdie God, soos ons gesing het, hy's hier, hy's by jou. Jy moet lewe soos iemand wat lewe in die teenwoordigheid van God, en mag die Here dan ook verheerlik word, en mag hy jou geloof vanmôre enorm sterk, en ook daarna jou toewyding, want jy kan nie anders as om so God te lief te hê nie, jy kan nie anders as om hom te dien, want hy het 'n wonder aan jou gedoen. Dink jy altyd aan die finale einde, en jy moet reg wees. Jy weet nie of jy 'n waarskuwing gaan kry of nie. Sommige kry 'n waarskuwing, dan jy 'n tyd om reg te maak. Ander kry nie 'n waarskuwing nie, die lig word afgesit. En dit beteken, jy moet altyd reg wees. Jy kan nie, om watter rede ook al, besluit jy sal wag vir 'n ander dag nie. Ek wil dit so op julle harte druk, jy moenie onverwags gevang word op jou sterfbed nie. Maar aan die ander kant, al die krisisse voor die tyd, kan 'n mens se geloof knak, en dit kan jou moedeloos maak, en jy kan in 'n krisis kom lank voor die dood gaan, wat vir jou soos die dood voel. En dan moet jy weet om op die Here te kan vertrou, dis die geheim, soos ons gesing het. Jy moet die Here ken, sodat jy jou toevlug na hom toe kan neem. Dis die ander belangrike ding. Anderster beteken jou geloof mos eintlik niks. Jy kan nie sowel ophou glo as jou geloof in krisisse nie werk nie. Dis soos om 'n patty te hê wat hard geword het, en daar breek die ruit, en jy wil die patty gebruik om die venster in te sit, en dit wil nie werk nie, want die patty is kliphard. Jou geloof moet altyd soepel wees, altyd geoefen wees, sodat jy in geloof die krisisse van die lewe kan hanteer. En dis my ervaring van so baie kerkmense. Hulle is hoegenaamd nie gereed vir krisisse in hulle lewe nie. En wanneer die krisis hulle slaan, is hulle onderste boek. Hulle geloof is daarmee heen. Hulle weet nie herwaarts of derwaarts nie. En jy moet jou lewe so inrig, dat jy in geloof alles in jou lewe hanteer. Alles. Dis hoe jy lewe, dis hoekom jy 'n gelowige is. Dis waarvoor die geloof daar is. Die geloof is daar sodat jy in hierdie lewe kan sterk staan tot die Here jou liggie afsit. En jy moenie voor die tyd lam word nie, jy moenie voor die tyd ingeen nie, en jy moenie voor die tyd in mekaar sak nie, en almal wat op jou gesteun het, val ook dan in mekaar. Dink aan so baie huisgesinne waar die pa in een gestort het, of die ma, en hoe dit daai kinders affekteer. Nou is hulle sekuriteit daarmee, en nou is hulle lewe daarmee heen. Christen is 'n sterk mens. Christen is nie 'n sissie nie. Christen is nie 'n swakkeling nie. Hy sag, Christen is sag, Christen is vol liefde. Christen is nie 'n bekleier nie, maar Christen het 'n innerlike krag wat van die Here afkom. En jy moet dit hê sodat jy jou getuienis kan lewer vir ander, ook in jou omstandighede. Tweede Korintiërs 1. Bekende gedeelte. Vanaf vers 3. En jy sien die opskrif daar in die nuwe vertaling staan daar, danksegging na 'n moeilike tyd. Luister nou wat skryf die apostel. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm. En die God wat in elke omstandigheid moed gee, in elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, dan is dit met dan is dit dat jylle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om jylle te bemoedig en te versterk. Jy sien hoe hierdie bemoediging oral werk. Nee, dit is nie net moeilikheid nie. Dit is redding en bemoediging. So dat jylle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat jylle betref het ons die vaste verwagting. Ons weet dat net soos jylle saam met ons deel het aan die lyding, jylle ook deel aan die bemoediging het. En nou kom hy by sy eintlike story. Ons wil hê, broers, jylle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, so dat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Hoor wat sê hy nou, maar, hier kom die maar, dit het gebeur, so dat ons nie op ons self sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Daar is die groot woord. Dit is hy, wat ons uit so groot doodsgevaar gered het, en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk jylle mee deur vir ons te bid. Kan jy sien wat kan gebeur in Tajikistan as ons vir hulle bid? Hier staan dit. Daartoe werk jylle mee deur vir ons te bid, dat hy ons red uit hierdie gevaar. En so sal die gebede van baie vir een seën van God vir ons bring, en dan sal baie hom vir ons dank. Almal het deel dan in hierdie hele proces. En uiteindelik as die redding kom, is ons ook bly, ons deel in die vreugde. Dis baie ander tekste, ek gaan net 'n paar noem, jylle die wat neerskryf kan het by die huis gaan lees, dis ongelooflik wonderlik om dit te lees, die hele Romeine 4. Ja, dit is a wonderlike ding, wanneer God werk. Op die betrokke dag, ek hou my stilte tyd en ek is nou en ek kom by Romeine 4, dis die plek waar ek is, en het gaan oor Abraham as die vader van die gelowiges, en daar staan, en hy is die vader van die gelowiges, omdat hy ook geglo het in die God wat die dooies opwek. En die Hebreërs beskryf het so natuurlik, dit het te doen met Isaac, dat hy het geglo, sê die Nuwe Testament, dat al sou hy Isaac offer, God sal daai kind wel uit die dood opwek, somehow, want hy is die enigste kind van die belofte. As hy dood is, is die belofte daarmee een. So, hy moet lewe. Maar as jy ek hom nou moet doodmaak, dan sal God hom terugbring uit die doodheid. Dis hoekom daar staan, dat Abraham is toe die vader van die gelowiges, omdat hy die glo in die God wat die dooies opwek. En daarmee saam Johannes 9, die opwekking van Lazarus. Dat Lazarus was dood, maar God het hom uit die dood opgewek, en na sy opstanding uit die dood, was hy nie meer siek nie. God het hom nie opgewek, en hy is toe weer siek nie. Onthou jylle, is dit nie wonderlik nie? Hy was gesond. Hy was so gesond, na hy opgewek is uit die dood, dat die Jode toe besluit, hulle gaan hom nou dood maak. Maar goed, dit is hoe God werk, wanneer hy kom om die dood te oorwin, hy oorwin hom. Toeta. En, ek het my gesin by mekaar gekrimp, wil ek sê, die Here sê ons is dood, maar hy sal ons opwek uit die dood. Ek glo dit. En ek het dit met my hele hart geglo. Ek het so vast geglo, God het direct met ons gepraat. En ek het vir hulle gesê, dis wat die Here sê. Hy het hierdie ding laat gebeur, hy sal sorg vir die gevolge. Dis sy verantwoordelikheid. Hy het dit dan toegelaat. En onmiddellik moet dit iets sê vir jou en jou lewe. As daar 'n krisis in jou lewe kom, beteken dit nie alles is buite beheer nie. Dit beteken God het 'n plan. As erge dinge met jou gebeur, is dit nie noodwendig die einde van alles nie. Dit kan die begin van iets fantasties wees. Ons ken God vandag as 'n gesin. Spesifiek. die God wat die dooies opwek. Waarvoor jy nou bang word? Wat kan jou nou bedreig? Wat is erger as dit? En God sê, hy oorwin dit so. Ek wil net wys op 'n paar dinge in Paulus se lewe, in geval jy dink, soos mense baie keer sê, ja, maar jy ken nie my omstandighede. Jy weet nie waardeur is ek nie, jy sien, ek is een van die uitsonderings waar ek, niemand het dit nog ooit beleef nie, en niemand het nog ooit so swaar gekry nie, en daarom is daar nie vir my hulp nie. Dis wat baie mense baie keer sê, maar dis natuurlik glad nie waar nie. Ek gaan nie daarby stilstaan nie, ek gaan by Paulus stilstaan so bietjie, want hy is 'n mens wat ons meer kan identifiseer. Maar dink vir 'n oomblik aan Jesus as mens, hoe het hy gelei, en hoe het hy swaar gekry. Gaan lees Jesaja 53, as jy wil precies een beskrywing hê van Jesus se swaar kry, en leiding en sterwe, wat hy moes deurmaak, alleen, net hy en sy vader, moet nooit dink jy is alleen nie, moet nooit dink jy is alleen nie, dis 'n verkeerde oortuiging, vir Christen bestaan daar nie so iets nie, want God sê, ek sal jou nooit alleen los nie, nooit nie, maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak of daar niemand by jou is nie, menslik nie, teken nog nie jy is alleen nie, jy moet, luister nou mooi, jy moet 'n geloofsoog ontwikkel, nie die derde oog nie, 'n geloofsoog, as jy nie in geloof dinge kan raak sien nie, dan is daar nie regtig, dan raak jy hoop min, dis wat die Bybel sê, dis wat Paulus sê, gaan lees maar verder in 2 Korintiërs, wanneer hy praat daar in 2 Korintiërs 4 en 5, oor hoe ons lewe uit die hoop, en hy sê, ons hou ons oog nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, en is juist wanneer die krisis jou platslaan, hier in die sigbare, dat jy jou oog moet rig op die onsigbare, want daar kom jou redding vandaan, daar kom jou krag vandaan, daar is jou hoop, daar is jou toekoms, maak nie saak wat hier gebeur. Paulus, in hierdie selfde brief, skryf hy nou vir die Korintiërs, en ek wil net saam met u dit deurgaan, hierdie man wat vir Here gewerk het, hierdie uitgesoekte apostel, wat in Handelinge 9, daar kan julle gaan lees van sy bekering, hoe die Here hom geroep en hom gered, nee. Hierdie fariseer wat die Christene vervolg het, en wat in hulle huise ingegaan het, en wat bygestaan het, toe Stefanus gestenig is en het goed gekeer het, en toe die Here hom van sy perd afklap, en hy staan daar op, toe sy 'n ander man, maar, by daai geleentheid, het die Here vir Ananias gesê, want Ananias het hom ons gedoop, en Ananias het hom versorg in daai tyd, want hy was blind. Toe sê die Here vir Ananias, 'n baie interessante ding, wat mense miskyk. Gaan lees het in Handelinge 9, hy sê, ek sal vir hierdie man wys, hoeveel hy vir my naam moet ly. As jy 'n Christen is, sal jy vervolg word, die Bybel sê dit. Almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. As jy nooit vervolg word nie, dan kan dit wees om jy nie godvrugtig genoeg lewe nie. Want die duiwel sal kwaad wees vir jou. Dan is jy dalk te wêrelds, of jy is te onheilig, of jy is te ongeestelik, of jy is te ongelowig, of wat ook al, jy begryp. Die Bybel is konsekwent in hierdie tipe uitsprake. 'N Christen moet moeilikheid verwag, want ons lewe in 'n wêreld wat ons haat, wat aan die duivel behoort, so hy sal moeilikheid in jou lewe maak, hy sal, en het kan verskillende forme aanneem, jy kan maar vanmôre aanvaar, dat daai moeilikheid in jou lewe, wat vir jou baie hartseer gebring het, en vir jou groot pyn gebring het, dat agter dit alles, nee, sit die duivel, natuurlik agter hom sit God, God is die oorheersende, oorkoepelende, wat het beheer, maar hy laat dit toe, en jylle het nou gehoor, ek gaan daarby kom, hoekom? Ek wil het net nou reeds sê, jy het nie jou kop kan knoop, hoekom? Hoekom laat hy dit toe? Paulus sê dan uit, opgehou hoop om te bly lewe, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op die God wat die dooies opwek. Met ander woorde, God kan jou in so'n krisis gooi, om jou te leer om op hom te vertrou, want daar is nie ander hulp nie. Paulus sê, ons het nie meer hoop gehad nie, ons het gedink as tickets met ons, die doodsvonnis is klaar oor ons uitgespreek, so hy het nie meer gesoek vir hulp nie, dis verby. So dat ons in daai omstandighede op hierdie fantastiese God kan vertrou, want hy is in staat om daai omstandighede om ver te gooi. 2 Korintiërs 6 vers 5, dis net enkele verwysings totdat hy by sy volle beskrywing kom, dan sê hy, ons is geslaan, hy praat van die apostels, hy self, ons is geslaan, ons is in die tronk gegooi, het in oproere beland, ons het zwaar gewerk, nachte sonder slaap deurgemaak, en honger gelei, maar ons het onberispelik opgetree, onder hierdie omstandighede. Jy moet baie volwassen wees, om so mishandeld te word deur ander mense, en jou dan nog te gedra, en jou humeur te beteel, en jou vuiste, of wat ook al, en ons het onberispelik opgetree, onder hierdie omstandighede, sê hy, met begrip, met verdraagsaamheid, en vriendelikheid. In hoofstuk 7 vers 5, sê hy, toe ons in Macedonië gekom het, het ons geen rus of duurte gehad nie. Van alle kante, was daar druk op ons, van buiten onenigheid, van binnen sorge oor die kerk, oor die mense. Hy sê, maar God wat die neerslagtiges opbeur, nou jy kan nou dink, hierdie apostel, ek dink hy het oomblikke van neerslagtigheid beleef, dus hoekom het hy hier sê? Hy sê self, hy het opgehou hoop. Maar God wat die neerslagtiges opbeur, het ons ook opgebeur, deur die koms van Titus, God het die omstandighede verander, hy het so beskik uiteindelik, hy weet wat kan een mens verduur, en wat kan jy nie verduur nie, hy ken jou limiete beter as jy, jy dink is nou die einde, hy weet is nog nie die einde nie, so hou maar nog een rukkie uit, en dan in hoofstuk 11, kom hy met sy groot beskrywing, het jy dit al gelees, jy gaan nie glo, as jy dit nog nooit gelees het nie, gaan jy nie nou glo wat jy hoor nie, van hierdie apostel van die Here. In hoofstuk 11, hy beskryf die hele stryd met die valse apostels, en dan sê hy vanaf vers 23, hy praat oor die ander valse apostels as hulle dienaars van Christus, en nou praat as ek asof ek van my verstand af is, ek nog meer, ek het harder gewerk, hoor nou wat sê, ek was meer in die tronk, dink jylle hulle sal omberoep het na HBC toe as die dominees, hulle gehoor het hoeveel keer was hy in die tronk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar, 5 maal, het ek van die jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry, nou tel bykie op, 5 maal 39, is 195 as ek het reg, houwe met die verskrikkelike sweep, hy sê op 'n ander plek, moet nie my verder lastig val nie julle ouwens, ek dra die letsels van die Here Jesus in my lichaam, weet julle hoe het sy rug gelyk, 5 keer het hy hierdie gebruikelike slaaf van die jode gekry, sy eie mense, straf van 39 houwe, 3 maal het ek lyfstraf gekry, wat dit ook al beteken, dis 'n ander vorm van lyfstraf, hulle het hom stikkend geslaan, 1 maal, is ek met klippe gegooi, jylle onthoud het goed in handelinge, waar hulle met klippe gegooi het en gelos het vir dood, hulle het gedog hy dood, toe los hulle hom daar, toe loop hulle, toe staan hy op, en hy gaan in die stad in, en hy gaan preek weer, praat van 'n harde kop Christus, of iemand met 'n hart vir God, iemand wie sy hart so aan God behoort, dat sy eie lewe, nie vir hom enige iets beteken, hy sal het vir die Here gee, maar nie voor die tyd, as jy, mense kan het nie voor die tyd vat nie, hy sê, 3 maal het ek skipbreuk gelei op die see, en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring, hy het op 'n stuk plank gedryf in die see, vir 'n dag en 'n nag, ek was dikwels op reis, en in gevaar, daar was gevare van riviere, onthou hulle het nie, voor by vos gehad nie, hy het net sy sandale gehad, gevare van riviere, kan jou dink 'n vol rivier wat moet oorgesteek word, rowers, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, Ons lees, ek dink ek sal hier ergens 'n teks lees van die planne wat die Jode gemaak het om hom dood te maak, en toe moes koning Aretas hom in 'n mandjie oor die muur laat sak. Gevare van die heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors. Hy skryf hom ons vir die Filippense, ek weet wat het is om tekorte te hê, honger te ly. Hy is die apostel van die Here. Hy het nie kos om te eet nie. Hy is dors, hy het niks om te drink nie. Dikwels, hy sê dikwels. En dikwels was ek sonder kos. Ons kerm is ons net dink ons gaan nie kos hê, dan kerm ons op klaar. Sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Hy kon nog aan ander mense dink in die omstandighede. Aan die kerk. Ek wou dit graag lees vir julle, want ek dink net dit help ons om perspektief te kry oor onsself, nie waar nie. Ons kerm en klaar, sommer gou-gou. Hierdie apostel het meer as genoeg rede gehad om te sê, ek gooi handdoek in. Ek het genoeg gehad, dat iemand anders nou verder gaan. Het hy dit ooit gedoen? Nee, hy het nie. Ten spyte van al hierdie goed, het hy nooit opgehou om die Here te dien nie, en as jy in sy briewe aan Timoteus, sy laaste briewe wat hy geskryf het, as jy daar gaan lees, dan sê hy, my tyd is nou naby. Het is nie lang nie, dan gaan ek heen na die Here toe. En my kroon, wag vir my, daai kroon, wat die Here beloof het, ek sien hom al, hy wag vir my. Kan ons uithou onder gevaar, krisis en vervolging? En wat is die doel? Hoekom het die Here dit toegelaat, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie? Dis een van die moeilikste dinge wat Christene mee sukkel, ons is so op onsself gerig, ons is so gedurig net met onsself besig, dat ons kan nie aan iemand anders eers dink nie, ons het nie tyd om vir iemand anders te bid nie, want ons is net met ons self besig en ons eie behoeftes, en ons eie planne, en ons eie probleempies, wat ons dink die grootste probleme in die hele wêreld is, maar vergelyk dit nou maar met hierdie apostel, dan kan jy agterkom, daar is ander mense op hierdie planeet, wat baie erger dinge beleef as ek, en die Here het 'n doel gehad met hierdie geweldige, krisisse in hierdie man se lewe, ook as apostel. Hy was nie 'n Superman nie. Hy was 'n gewone mens. Net soos Jakobus sê van Elia, die profeet, hoekom het die gebed van 'n regverdige 'n kragtige uitwerking? Want almal is gewone mense, al word hulle geroep vir 'n spesifieke taak. Hy was nie 100 mal sterker as enige een van ons nie. Dis glad nie so nie. Dis God in hierdie man se lewe sodat hulle dat hy op die Here vertrou. Dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op hierdie God wat die dooies opwek. En dit bring 'n mens onmiddellik by die hele vraag, wie is jou God? Nie waar nie? Wat kan jou God vir jou doen? As jy na baie Christene kyk, dan het hulle nie 'n God nie. Ek kan jy dit verseker. Ek ken baie mense wat as jy net so maak, dan val hulle om geestelik. Hulle sê hulle is Christen, maar hulle het nie 'n God in hulle lewe nie. Hulle is nie aan hom verbind nie. Hulle behoort regtig aan net aan hulle self. En is net die dinge van hierdie lewe wat hulle lewe bepaal. Hierdie fantastiese God wat die wêreld gemaak het, wat die dood oorwin het en sy nek omgedraai het en gaan die duivel en die dood in die poel van vuur en swaal gooi en wat sê hy is nou by my, hulle ken hom nie. So as daar krisisse in hulle lewe kom, en val hulle in mekaar. Of hulle doen die domste dinge, en hulle hart loop weg soos hasse, en hulle bokke, en jy kan hulle nie vang nie. Kan jy sien, dis so belangrik, dat jy jou God moet ken, Sê nou Paulus het nie vir God geken nie, hy het nou altyd op homself staat gemaakt. Dink jy hy sou hierdie krisisse oorleef het? Hy sou nie, hy sou nooit nie. Dit het gebeur so dat ons nie op onsself vertrou nie, maar op die God wat die dooies opwek. Hy het ons uit so groot doodsgevaar gered. Jy moet glo dat God dit vir jou sal doen. Jy het geen rede, luister nou mooi, jy het geen rede om op grond van jou omstandighede God te betwyfel nie. Dis 'n sonde. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan nie sê, omdat hierdie goed met my gebeur, het God my nie lief nie. En omdat ek hierdie vreeslike krisis oorgekom het God my vergeet. Of haat hy my eindelijk? En is hy nou so kwaad vir my, en kyk hoe straf hy my nou. Jy hoor nooit uit die mond van die apostel Paulus, dat enige van hierdie ongelooflike, verskriklike goed wat met hom gebeur het, hom ooit negatief maak teenoor God nie, nee? Maar wat hoor jy by Christene baie keer kerkmense, die oomblik is dit met hulle sleg gaan, dan is hulle kwaad vir God. Hy is nou nie meer hulle God nie, en hy is nie meer lief vir hulle nie, en al sulke nonsens. Want dis wat het is, daar bestaan nie so iets nie. God gebruik die gebrokenheid van die lewe, want die hele lewe is stikkend, so het ons nou geleer in die homegroups uit Genesis 3, Die hele lewe lyk soos hy lyk en die goed gebeur eintlik as gevolg van Genesis 3. Nou die duivel die sê, die sonde is oral aan die werk. En meer as dikwels, nee, as ek dink in daai aanval op ons daai nag, dan is dit mos omdat daar in daai mense se harte boosheid is. Hulle is bose mense en hulle doen kwaad aan onskuldige mense. En hierdie fantastiese God laat dit toe. Jy moet jou kop hier mooi by mekaar hou, nee. jy moet mooi dink hierso. Want hy het 'n plan met die gebrokenheid in hierdie lewe, en hy wil dit jou ten goede gebruik. Daarom moet jy nooit, as jy in 'n verskriklike krisis kom, dink, dis verby, en soos ek reeds gesê het, jy moet nou weet, God is nou besig om spesiaal, baie, baie spesiaal in jou lewe te werk. En jy moet in die krisis vir hom sê, Here, Sê vir my lekker nie. Is nie lekker as jou kinders gekaap word en jou kinders word verkrag nie. Is nie lekker nie. Maar in die krisis moet jy sê, Here, ek vertrou jou nou. Jy het toegelaat dat ons in hierdie ding kom. Vat ons nou asseblief hier uit. En nou moet jy glo, hy sal ons hier uitkry. Dis wat Paulus sê. Ons het op hom vertrou, die God wat die dooi is, opwek tot die lewe, vers 9, vers 10 sê hy, en dis hy wat ons gered het uit so groot doodsgevaar. Wanneer is Paulus dood? Deur een van daai krisisse? Nee, nie een nie. Uit al die doodsgevare het God hom gered. Tot op die dag wat God besluit het, vandag, vat ek jou huis toe. Die duivel kan het nie reg kry nie. Mense kan het nie reg kry nie. Omstandighede kan het nie reg kry nie. Daarom moet jy nie bang wees vir die duivel nie, jy moet nie bang wees vir omstandighede nie, jy moet nie bang wees vir mense nie, jy moet net op God vertrou. Dis die bottom line. Dis die essentie van die lewe. Dit is die kerninhoud van Christenskap. Vertrou jy op hierdie God. Dis hoekom jy maar jou Bybel moet lees, dat jy hom kan leer ken. Dis ook om jy altyd daar moet wees waar die gelowiges om dien, dat jy deur hulle getuienisse ook versterk kan word, bemoedig kan word. En ek sluit af daarmee, ons tyd is op. Hy sê, hy skryf nou vir die Korintiërs, en dan sê hy vir hulle, julle het nou saamgewerk in ons krisisse, toe julle vir ons gebid het. Kan jy sien hoe belangrik is jou gebede? Jy dink dalk nie, jy is belangrik nie. Baie mense dink so. Jy dink nie, jy beteken iets nie. Luister mooi wat sê die Bybel. Jou gebede is goud werd. As jy bid vir daai mense in Tajikistan, hulle hoef nie eens daarvan te weet nie. Maar luister wat sê die Bybel, wanneer jy dit doen, dan werk jy mee aan die redding. Dis so goed, jy help ook om hulle te red. Wie ook al gered moet word van wat ook al. Kan jy sien hoe belangrik is jou gebede vir jou geliefdes? Kan jy sien hoe belangrik is jou gebede vir medegelowiges?
Dis hoekom die kerk 'n plek van gebed is. Die Bybel noem die kerk die huis van gebed. Want sê Jakobus, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Want hoekom? Jy vertrou op hierdie magtige God. Daar sal iets gebeur. Jy moet jou geloof beoefen. Hy sê, en dan sal julle deel in die blydskap, nie waar nie. En so sal die gebede van baie seën van God vir ons bring. Is dit nie mooi nie? Daarom sê ek altyd, ek is 'n vraat vir gebed. Asseblief, moenie ophou vir my bid nie. Ek wil geseën word. Hier staan dit. En so sal die gebede van baie seën van God vir ons bring. Jy kan niks beters doen as om iemand wat regtig bid, kan bid en bid, te vra bid vir my nie. Daar sal 'n seën na jou toe kom. Soek jy gebed in jou lewe. So dit laat jou dink, as dit is hoe dit werk, dan moet jy bid vir ander. Dat die Here kan werk, want hy luister na die gebede van sy kinders. Jakobus bevestig dit, hy sê vir ons, die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. En dan sal ons hom weer dank. Al die dank kom weer terug na die Here toe. So werk dit. Hierdie God wat die dooies opwek, is ook jou God. Miskien het jy tot nou toe, soos Efesiërs 5 sê, so 'n bietjie geslaap. Gaan lees daar in Efesiërs 5, wat sê hy? Staan op, jy wat slaap, en laat Christus se lig oor jou skyn, en lewe. Amen.